Хроніки війни.
А про те, як евакуювалися безпосередньо з Ірпеня, з-під Ірпеня, зараз запитаємо у Ольги Носовець. Алло, вітаємо вас, пані Ольго, це громадське радіо. Дякуємо, що знайшли час, щоб поспілкуватися із нами. Чуєте ви нас,
так? Добрий день. Так, чую, добре.
І ми зараз говорили про те, що наразі відбувається в Ірпені з посиланням на пана Олексія Кулебу. Говорили, що зараз, звісно, 50% інфраструктури, на жаль, міста зруйновані. І от хотіли почути вашу історію, як саме ви і звідки ви евакуювалися, коли саме?
Ну, дивіться, ми взагалі з початку війни провели вдома, ми жили в кооперативі, це між Ірпенем та Забучем, це десь близько 2 тижнів. На жаль, точно не знаю, тому що, знаєте, в таких умовах час плине зовсім по-іншому. Більшість днів ми провели в окупації. Спочатку ми приймали сім'ї, які евакуювалися з Ірпеня з дітьми, вони в нас там якийсь певний час були, потім виїжджали далі. А вже коли почалася окупація, скажімо так, повномасштабна, коли ми побачили техніку ворога, коли вона заїхала до нас на наші вулиці, на наші будинки, то вже ми лишалися там в нашому кооперативі, десь лишилося близько 11 осіб, більшість з яких це були люди там похилого віку, люди, які з інвалідністю, з якихось там інших причин не могли виїхати. Тобто нас десь лишалося десь 11 чоловік.
І як вам доводилось там жити? Бо я знаю, у мене теж, наприклад, з-під Ворзеля, з Михайлівки, Рубежівки, просто я виїхала трошки раніше і залишаються досі там люди. Я знаю, що дуже складні умови і дійсно не вистачає їжі. Як вам ви знаходили, наприклад, ту ж їжу?
Ну, дивіться, спочатку просто перші дні ще було світло, був газ, потім ми лишилися світла, потім лишилися газу. В той час було ще морози, був сніг, було дуже холодно. Спочатку, звісно, ми, як певно, всі інші люди, ми ховалися в підвалах. Потім вже, знаєте, на жаль, до всього звикаєш. І коли вже такі обстріли були не такі сильні, скажімо так, тому що там обстріли були постійно, вдень і вночі, абсолютно, не було майже практично там якогось тихого часу. Тобто, якщо обстріли там більш-менш були, скажімо так, можна було вийти, то ми виходили з підвалу, ми об'єдналися, скажімо так, з сусідами з першого дня, ми допомагали тим, хто там не може принести води або що. А так ми жили, у нас було 4 чоловіки, ми жили в одному будинку, там, слава Богу, було пічне опалення, ми мали там дрова, так як ми живемо там постійно, запас їжі в нас був, але, наприклад, була така ситуація, коли заїхали окупанти і під криницею просто поставили свій БТР, і ми десь 4 дні не могли набрати води. Перші дні ми просто сиділи, чекали, а потім прийшов сусід і розповів нам, як він пішки, він був вимушений сходити в Ірпінь, тому що він не знав, що там з його дітьми відбувається. І він нам розповів жахливі історії про те, наскільки розгромлений Ірпінь з цієї сторони, розповів ті жахи, які він побачив. І знаєте, тоді у нас якось відкрилося друге дихання, можна сказати, тому що ми зрозуміли, що ми так просто не здамося. Ми там попрорізали ходи такі між парканами, що можна було через, ну, не напряму по вулицям ходити, а, скажімо так, через двори. Тому що там до своєї криниці ми не могли, на жаль, підійти набрати води і ходили до сусідів. А потім, ну, їжа в нас була, їжею ми ділилися абсолютно, там сусідами, сусіди щодня допомагали нам. Але, кажу, під постійними обстрілами, ну, це було, скажімо так, дуже тяжко. А потім ми випадково абсолютно дізналися про зелений коридор, оскільки інформації у нас зв'язку не було. Якщо ще перші дні, там ми могли десь о 7 ранку знайшли точку, де могли відправити смс-повідомлення хоча б близьким, там одне з 10, скажімо так, то потім ми втратили цей зв'язок, ми мали лише радіо, ми знайшли навушники провідні, підключили їх до одного з телефонів, вмикали там декілька разів в день, на трошки буквально. Але інформацію по радіо про зелені коридори, ну, на жаль, ми не чули, скажімо так, якоїсь конкретної інформації. А потім до нас підбіг сусід, і він каже, що по вулиці, там така траса. По трасі летіла колона автомобілів з білими стрічками, каже, певно, відкрили зелений коридор. Ми питали в нього, куди він іде коридор. Він каже, я не знаю, може ви підійдіть до людей, які їдуть. Просто там дуже великий затор був, і машини просто, ну знаєте, вони майже не їхали, вони майже стояли. Ми вирішили так і зробити, ну, що хоча розуміти, куди їде цей зелений коридор, куди їдуть ці автівки. Ми вибігли на дорогу, а там вже, на жаль, був пункт пропуску, який організували російська армія, не знаю, окупанти, я не знаю, просто мене нема слів, щоб їх назвати.
А
і
як...
під автоматами вони, ми спитали, чи ми можемо виїхати, вони під автоматами почали на нас товити такі. Ми сказали, що ми тут проживаємо, ми б хотіли виїхати по зеленому коридору. Вони нам дали 30 хвилин на збори, ну так, з мішком, ну а там посмотрим. Вони нам сказали, ви збирайтесь, а там посмотрим, чи випустимо вас, чи ні. Ми швидко зібрали те, що ми могли, ну, тобто, ну, як зібрали, там буквально декілька речей, побігли по сусідам, спитали, чи хто хоче виїхати з нами, забрали сусідку, забрали кота, і таким дивом, чудом просто ми виїхали.
А був у
їхали
вас
десь понад
транспорт
4
якийсь,
години.
Да?
Так, ми виїхали, ми приєдналися своєю автівкою, ми побачили, що йде просто колона автомобілів, і в нас була автівка, в нас було дві автівки, одну ми лишили сусідам, віддали ключі, кажемо, якщо ви там, ну на сьогодні, можливо, буде наступний коридор, і ви все-таки захочете виїхати, у вас буде змога. Ми віддали їм повністю там ці ключі, абсолютно все, що в нас було, з надією, що це може когось порятувати ще. І ми свою машину, у нас ще був якийсь там запас бензину, ми сіли в машину з чоловіком, забрали сусідку, і чоловік нас вивіз. Ось так.
І як на цьому пункті пропуску вони на вас обшукували, чи забирали телефони, ноутбуки, як було це з деякими?
Ми не
людьми?
Знали нічого взагалі про зелені коридори, як вони проходять, чи які там що потрібно. Ми там хватили якісь документи, і ми настільки були перелякані, ну розумієте, коли на тебе дивиться, ну це я кажу особисто, коли на тебе дивиться 5 автоматів, то, ну... Якось щоб такий якийсь дуже страх був перелякні, але ну якось так відключаєшся трохи. Тобто здраво мислити не можеш. Ми не ховали ні телефони. Ми до того були якось, знаєте, от просто це було не так настільки швидко, емоційно. Ми навіть не знали, чи нас випустять, чи там, не дай Боже, розстріляють, тому що вони нам не давали ніяких гарантій. Тому ми навіть навігатор не зняли, ми його просто не бачили. Але вони перевірили в нас документи, відкрили багажник, попросили відкрити, ну там були просто речі. Сусідка, вона теж, ну людина, є в неї проблема зі здоров'ям, там купа ліків було. Ну вони сказали, типу, все, проїжджайте. І випустили нас, і ну, нас просто чудом, кажу ж, також лишились і телефони, і ну, документи, і все абсолютно. Я вже знаю, що люди, які виїжджали пізніше, то вони лишилися абсолютно всього. Їх забрали там і документи, ну, деяких забирали там і гроші, і, не знаю, телефони, ноутбуки, це все вони відбирали. У нас, на щастя, все це лишилося з нами, ми мали зв'язок, коли вже ми виїхали з зони окупації, ми мали зв'язок уже з рідними, там могли якось ну, їхати далі, зв'язуватися.
Тобто ви відчували, поки були в окупації, те, що не вистачає інформації для вас, зокрема.
Інформації, так.
І про зелені коридори ми теж от зараз намагаємося кожного разу на початку, всередині години повідомляти все, що відомо. Проте на початку дійсно окупації інформації від органів влади було дуже мало, на жаль, і правильно її донести теж не було змоги. На
ну,
жаль.
Я розумію, але... на щастя, ми ж зіштовхнулися з такою агресією вперше і маю надію, що більше наша Україна і наші українці ніколи такого більше не відчують. Дай Боже, ми переможемо, обов'язково переможемо ворога. Я розумію, що всі були там якийсь час розгублені, не знали, як це потрібно доносити, але кажу, з того, що відчули ми, важливо, ми вмикали телефони на початку, там, скажімо так, ціла година, тобто 14.00, там намагалися 9 ввечері. І ще б хотіла б звернутися до журналістів і тих, хто подає таку інформацію, щоб цю інформацію подавали якось за можливості чітко. Тобто час, коли починається зелений коридор, чи можна обов'язково вказувати, чи можна доєднатися автомобілями власними, і через які населені пункти проходить цей зелений коридор, тому що ми виходить, ми ж не на початку там коридор був збучений, наприклад, і ми просто вклинилися в цей коридор зелений, скажімо так. Тобто ми десь всередини, ну не всередини, а вже там якийсь певний час, там певна дорога вже проїхала, так, і ми просто виїхали, скажімо так, в цей коридор нас впустили. Тому такі дуже важливо говорити, які саме пункти проїжджатимуть. Тобто цей коридор буде, через які пункти буде проходити, і чи можна доєднатися власними автомобілями.
Зрозуміла. Пані Ольго, от зараз ви казали, що коли там ви були 11 осіб, залишалися 11, так. А скільки зараз, чи є інформація про них, і якщо це населений пункт ви не назвали, якщо це не секрет, якщо не можна, то не треба тоді казати.
Там лишалося ще... Ми поїхали, тобто у нас лишалось там 9 осіб, 9 чи 10 осіб лишалося, десь 9. Ну, близько, я просто вже, чесно сказати, не пам'ятаю, там, де зараз лишалось 9 осіб. Потім ще після того виїхали двоє наших друзів, які безпосередньо, з якими ми прожили ці найстрашніші 2 тижні. Вони лишалися, ще були в окупації близько 2 тижнів ще після нас. Ну, тобто 1,5 десь тижню, так, можливо. Вони виїхали, але вони виїхали на... не по зеленому коридору, вони вирішили ризикнути, тому що там вже знаходитись було просто небезпечно, і вони вже вирішили так от просто на бум, вони думали, що вони потраплять до зеленого коридору, але тоді був він дуже маленький, якось дуже маленький проміжок часу, і вони виїхали також своєю автівкою, але виїхали самі. І я б хотіла звернутися до людей, які мене чують, щоб вони так не робили, оскільки в нас є друзі, які виїхали, яким це вдалося зробити. І, на жаль, є друзі, які виїхали ще на початку, і про них немає жодної інформації. Тобто ми не знаємо навіть, чи вони живі, чи ні. Тобто краще все-таки, я розумію, як би складно не було, але все-таки якось зеленими коридорами це, ну, безпечніше. Оскільки ми коли їхали, то також було, ми чули постріли, бачили в полі ракети, тобто це все ми бачили. Ми не знаємо, чи стріляли по колоні, тому що вона дуже велика була. Але все-таки, коли багато людей, то можна якось, не знаю, хоча б якісь, можливо, невеликі гарантії безпеки є, що там не відкриють прямий вогонь або там не розстріляють на якомусь пункті пропуску.
Хоча всі люди, з якими зараз ми спілкуємось і збираємо цю інформацію, говорять про те, що росіяни жодного разу режим тиші вони не виконували, постійно стріляли по, якщо не по самому коридору зеленому, а по просто хоча б от поряд стріляли, і вони
було,
це чули.
Було. Угу. Ми коли виїхали, це, по-перше, було чути, але розумієте, коли йде колона машин і постійно стоїть гул, тому що ну, деякий час, деяку частину дороги ми просто не їхали, ми просто стояли, тому що там, я знаю, були питання з пункту пропуску в одному, там якийсь час не випускали, потім, коли вже не дозволили виїхати жати автівками, то... Ми поїхали вже, де навіть колона почала трошки просуватися, і майже всю дорогу ми чули постріли, ми бачили там, як горять будинки, ми бачили, як окупанти ховають свою техніку за будинки, ну, тобто це все ми бачили. Я просто кажу, що коли ти сидиш в машині, в автівці, то ти не розумієш, там, куди саме ці постріли, ти чуєш, ну, що постріли є. І, а кажу, коли вже трохи далі ми там проїжджали частину, де було не ліс, а поле, то ми бачили, якісь там ракети зривались на полі, також була якась там перестрілка, працювала. Ну, тобто, я кажу, я не можу сказати, чи це було по коридору, але тихо не було, це 100%.
Хотіла ще запитати щодо воєнних злочинів. Наприклад, можливо, ви були свідком того, як відбувалося пограбування магазинів умовно, або розташування техніки, як робили в Бучі, в Ірпіні, заїжджали прямо біля будинків в танками і звідти вели вогонь окупанти. І розуміли вони, що не будуть відповідей з боку ЗСУ. От, можливо, ви про це чули, побачили самі.
На жаль, знаєте, коли ми бачили дуже багато ворожої техніки, тому що вони там ходили цими своїми, скажімо так, коридорами, просто вони йшли такими колонами, вони майже були постійно, от вони як заїхали, то вони постійно з усіх сторін вони їздили. Але, ну, знаєте, коли їде ворожа техніка, і ти абсолютно беззбройний, і краще сховатися. Тому ми зайвий раз намагалися не потрапляти їм на очі, тому що в таких умовах, ну, взагалі, саме цінне, що є у будь-яку людини, це її життя, а тим паче в таких умовах, коли ти нічого вдіяти не можеш, то все-таки, ми, кажу, зайвий раз не виглядали. Але я бачила, кажу, безпосередньо, коли ми виїжджали, я безпосередньо своїми очима бачила, як вони ставили техніку за будинками. Тобто там така вулиця, вдовж і по дві сторони будинки. І за будинками, знаєте, як в селі, там городи є. От вони заїжджали з цієї сторони і просто ховали свою техніку, ну, скажімо так, в дворах практично в людей.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, що поділились з нами своєю історією. Тримайтесь, будь ласка. Якщо вам якась допомога потрібна, теж говоріть, бо є у нас контакти волонтерів, можливо, зможемо чимось допомогти.
Ні, дякую. Допомоги ми поки що не потребуємо, оскільки ми виїхали всі живі і... Так вийшло, дякувати Богові, що всі наші рідні також змогли евакуюватися, хоч трошки пізніше з Ірпеня, батьки. Ми також довгий час не знали, що з ними, але, слава Богу, вони виїхали таким ж дивом. Але дякую вам, що ви запитуєте про такі історії і слухаєте історії. Можливо, вони реально комусь допоможуть і стануть в пригоді.
Дякуємо вам дуже, пані Ольго. Тримайтеся, будь
Дякую
ласка,
вам.
І ми обов'язково переможемо. Дякую.
Обов'язково. Слава Україні. До побачення.
Героям слава. До побачення. Нагадаю, що це була Ольга Носовець. Вона виїхала з родиною з-під Ірпеня. Два тижні пробула в окупації.
Хроніки війни.